Salmi 65. Ty o Perëndi, të përket lëvdimi në Sion, dhe do të kryen zotimet para teje. Te ti, që plotson lutjen, do të vijë çdo krijesë. Mëkatet më kishin mundur, por ti siguron faljen për shkeljet tona. Luma i njeri që ti e zgjedh dhe afron pran vetes, që të banojnë në oborret e tua. Ne do të ngopemi me të mira të shtëpisate, me gjërat e shenjta të tempullit tënd. Në drejtsinë tënde, ti na përgjigjesh me vepra të tmerrshme, o Perëndie e shpëtimit ton. Ti je shpresa e skajeve të tokës dhe deteve të largëta. Me fuqinë tënde i ke bërë malet të patundshme dhe i ke ngjeshur me forcë. Ti qetëson zhurmën e deteve, zhurmën e valve të tyre dhe trazirën e popujve. Dhe ata që banojnë në skajet e tokës kanë frikë nga mrekullitë e tua. Ti bën që të shpërthejnë britma gëzimin nga lindja dhe nga perëndimi. Ti e viziton tokën dhe bën që ajo të prodhoj më tepër, e pasuron një mas të madhe. Lumi Perëndisë është plotuj, ti u siguron njerëzve grurin e tyre, pasi e ke përgatitur tokën. Ti i mbush me ujë brazdat e saj, sheshon plisat, e zbut me shirat dhe bekon filizat. Ti e kurorëzon motin me bujarin tënde të madhe dhe gjurmet e tua dallojnë me bollokun e të mirave. Kullotat e shëtirës janë plot me ujë, dhe kodrinat janë mbuluar me gëzim. Kullotat mbulojnë me kope dhe luginat mbulojnë me grur. Ato lëshojnë britma gëzimi dhe këndojnë.